Jedným z pôsobisk kapucínov na Slovensku sú Poniky, dedinka nedaleko Banskej Bystrice obklopená krásnou prírodou, a kláštor kapucínov i s kostolom nájdeme na okraji Poník v príjemnom horskom prostredí. Komunitu bratov, ktorí tu pôsobia, nám v nasledujúcich minútach priblíži jeden z nich a podelí sa aj o svoju osobnú skúsenosť. Príjemné počúvanie vám želajú Diana Rauchová, Peter Reguli a Andrea Čelková.
Dávno si dávno pri mne stál, skôr než ma láskou utkával. Príjmi ťa prosím tento tebe spievaný blúz, veď srdci nosím tej tvojej veľkej lásky kút. Pane môj, chvíľu počúvať skús, za srdce dávam ti to moje blues. Príjmi ťa prosím, veď srdci nosím tej tvojej veľkej lásky kuť.
Kapucínoch, ktorí pôsobia na Ponikách, budeme rozprávať v nasledujúcich minútach, a konkrétne so správcom farnosti, pretože tu pôsobia aj ako farnosť, ktorým je páter Robert Žilka. Ak by ste nám teda mohli priblížiť vašu komunitu, ktorá pôsobí momentálne v Ponikách.
Naša komunita sa vlastne toto leto vymenila na 50%, pretože v apríli sme mali provinciálnu kapitulu. No a po provinciálnej kapitule sa väčšinou menia niektorí členovia komunít. Takže predtým sme tu boli štyria bratia. No a dvoch zobrali a teda dvaja noví prišli. Takže sme opäť štyria. V komunite sme traja kňazi a jeden brat laik, alebo brat nie kňaz. Predstavený je brat Braňo. Brat Braňo robí duchovné cvičenia. Jeho takou hlavnou témou je modlitba. A aktuálne teraz si pripravuje duchovné cvičenia o stigmatizácii svätého Františka, a teda o svätom Františkovi, ktoré bude prednášať budúci týždeň. A jeho vlastne takou túžbou aj radosťou je robiť duchovné cvičenia, robí ich viackrát do roka. Takže on je predstavený domu a zároveň je aj exercitátor. Druhým spolubratom našej komunity je brat Karol. Jeho úlohou je vlastne chodiť na ľudové misie. Kapucní na Slovensku máme tým ľudových misií a tento tým pravidelne chodí raz do mesiaca, niekedy aj častejšie, na ľudové misie, a brat Karol je súčasťou tohoto týmu a aj on akurát v tomto čase sa nachádza na ľudových misiách, takže jeho poslaním je robiť ľudové misie. Potom tu mám tretieho brata, spolubrata, je tu brat laik, brat Andrej, ktorý vlastne prišiel v lete do nášho kláštora a jeho takou úlohou je starať sa predovšetkým o kostolníčenie, teda aj kostolník. Stará sa ešte aj o starú školu, ktorú máme vedľa našej fary. Je to priestor, kde prichádzajú mladí ľudia na nejaký víkend alebo na nejaký čas v lete, na nejaký tábor. Čiže je to vlastne taký priestor, ktorý im prepožičiame. Oni tam vlastne si robia rôzne aktivity duchovné alebo aj také ľudské. A teda on má na starosti túto školu. No a posledným členom komunity som ja. Ja mám na starosti správu farnosti. U farnosti máme 4 dediny. Najväčšia dedina sú Poniky, ktorá má okolo 1200-300 obyvateľov. Potom je to Ponická huta, tam môže byť okolo 350 obyvateľov, Dubravica rovnako okolo 350 a posledná dedina sú Oravce, kde je okolo 120-130 obyvateľov. Prevažná časť obyvateľstva je evanjelická, čiže vlastne sme v menšine, ale máme viacero mladých nových rodín, ktoré sa nám nasťahovali do farnosti a teda máme celkom takú zaujímavú komunitu katolíkov v našej farnosti.
Je to taká komunita, že môže sa prirovnať k rodinnému spoločenstvu, že je to také rodinné, keď ich nie je veľa, poznáte sa tak bližšie?
Viac menej áno, poznáme sa vlastne všetci, teda tí, čo chodia pravidelnejšie do kostola, poznáme sa dobre. Máme napríklad modlitby matiek, alebo začalo sa rozbiehať aj modlitby otcov. Takisto máme spevokol, stretká s deťmi. Potom máme rôzne aktivity okolo Vianoc, Veľkej noci, okolo svätého Františka. A keď je nejaká, v lete nejaká aktivita, že urobíme nejakú spoločnú pekačku alebo nejaký výlet, tak sa vlastne stretneme všetci tí, ktorí chodia do kostola, alebo tam viacerí z tých, ktorí chodia do kostola, tak sa stretnú a tým pádom sa aj poznáme, aj sa navzájom vytvárajú také spoločné vzťahy.
Kapucíni, ako táto rehoľná spoločnosť na Ponikách pôsobíte odkedy?
Na Poniky sme prišli v roku 1995 a vlastne sme prešli z blízkej farnosti, kde sme pôsobili, bolo to v Podkoniciach, tam sme mali noviciát, aj ja som tam bol v noviciáte. A vlastne, ako som skončil noviciát, som odišiel do študentátu v Bratislave a presne v tom čase sa presťahoval noviciát sem do Poník a brat Karol, ktorého som spomínal, ktorý bol v noviciáte po mne, tak vlastne prechádzal spod koníc do tohoto noviciátu na Poníkach.
Teraz už noviciát na Poníkach nie je?
Na Poníkach boli rôzne časti formácie. Najprv to bol noviciát, potom tu bol študentát, kde bratia chodili do seminára do Badína na teológiu. No a potom tu bolo obdobie, keď sme nemali tú prvotnú formáciu a posledné 4 roky sme mali na Poníkach postulantov, teda to je tá prvotná formácia, ktorú sme vlastne tento rok ukončili, pretože sme začali robiť formáciu v Taliansku a teda chlapci na polovicu postulátu odchádzajú do Talianska, aby sa naučili jazyk a potom vlastne noviciát trávia v Taliansku.
Baránok, tvoj trón je zdroj a prameň večnej lásky. Vyteká do štyroch strán a pokoj srdciam hlási. Otvárajte, smetné napojím. Odstránim z vás ťarchu vašich vín. Uzdravíš všetko zranené, premeníš čo je spálené na rajský sad, sa zmení púšť. Bohu spievaj z plných úst, halleluja. Vyschnutá zem bez vody je duša moja biedná. O láske, ktorou si len ty stále viacej zmiera. Iba mŕtvý prach sa zo mňa stáva. Tam, kde si ty, rastie strom i tráva. Uzdraví všetko zranené, premeníš, čo je spálené, na rajský sad,
sa zmení púšť, Bohu spievaj z plných úst, aleluja.
Sú taká dedinka v horskom prostredí, aj tento váš kláštor aj s kostolom je v takom prostredí, ktoré odzrkadluje možno aj ten život svätého Františka?
Puniky majú naozaj veľmi pekný chotár, veľmi peknú lokalitu. Našťastie sme trochu ďaleko od tých hlavných ciest, ktoré idú smerom z Banskej Bystrice do Brezna a do Zvolena. Čiže vlastne sme tak trocha na boku. To je veľká výhoda, pretože není tu až taký veľký ruch. No a naša fara je tak na boku, teda sme na kopci a sme nad dedinou. To znamená, že sme ešte tak trochu mimo, akoby, mimo dediny. A má to také čaro, lebo naozaj sa nachádzame vlastne už priamo v lone prírody. Bolo to veľmi zaujímavé, napríklad v tom období covidu, keď bolo zakázané vychádzať, tak by sme mohli spokojne vychádzať, lebo 3/4 našej plochy, našej záhrady sú vlastne polia alebo lúky, teda sme mohli spokojne vychádzať vonku bez nejakých problémov. Čo je veľmi zaujímavé je, a pekné, napríklad pri našej streche kostola hniezdil sokol, máme tu rôzne vtáčiky, ktoré nám chodia, po záhrade nám chodil dudok, dudky sú veľmi pekné vtáky, dokonca hniezdil v našom orechu, nedaleko fary. Potom sme videli na jeseň v našej záhrade chodiť 3 dudky, to znamená, že zrejme toho malého vychovali. Nedávno nám prešiel aj medveď po dvore, tak sme mali aj taký zaujímavý zážitok. Často tu chodia líšky. Keď je v septembri jelenia ruja, tak nemusíme nikde chodiť, všetko dookola tu počuť tie jelenia ako ručia. Takže naozaj sme v lone prírody a je tu veľmi pekný priestor. Mám veľmi rád tento kraj.
Zvyknete to potom tak využiť aj na také stíšenie a tú modlitbu von v prírode, vo vašej záhrade, v tom vonkajšom prostredí?
Áno, veľmi často chodíme sa modliť vonku do prírody, až sa tak pýta ísť človekovi do tej prírody. Poniky nie sú v nejakej hlbokej doline, alebo nie sú nejako obklopené iba horami, ale sú tu rozľahlé lúky a pasienky, tak sa dá vyniť zvonku. Máme tu aj kopce a teda aj hory. A človek, keď má chuť, tak sa môže vybrať a meditovať počas cesty v prírode, počas prechádzky, modliť sa. Vlastne tak, ako to robil svätý František, ktorý sa často uťahoval do jaskýň a do ukrytých miest, kde s takou veľkou túžbou túžil po Bohu a s takou veľkou láskou sa vinul k svojmu stvoriteľovi.
Je ten priestor k dispozícii aj pre tých ľudí, ktorí sú vaši farníci, ktorí sú v podstate to spoločenstvo, ktoré vytvárate, že môžu prísť a môžu využiť tento priestor aj pre takú súkromnú modlitbu alebo rozhovor s vami?
Samozrejme. Na fare máme kaplnku, teda okrem kostola. Kostol je od fary vzdialený možno 30 metrov, keď rátam tie najbližšie časti týchto dvoch budov. No a na fare máme kaplnku a v tejto kaplnke máme pravidelne sväté omše v zimnom období a je otvorená teda pre verejnosť a pre ľudí a stáva sa, že prichádzajú ľudia z farnosti, prídu sa pomodliť do kaplnky alebo si zoberú kľúč a môžu ísť do kostola, tam si sadnú a modlia sa, môžu sa stíšiť a byť tam.
Je ten priestor vášho kláštora, aj to vonkajšie prostredie k dispozícii aj napríklad na nejaké tábory alebo nejaké stretnutia veriacich?
Áno, ako som už spomínal, tak máme vlastne pri kostole budovu, ktorú nazývame Stará škola, pretože pred nejakými 50 rokmi slúžila naozaj ako škola v Ponikách a vlastne tá budova patrí katolíckej cirkvi, tak tento priestor využívame pre mladých alebo pre rodiny, ktoré sa chcú prísť na nejaký čas stíšiť alebo mať nejaký výlet alebo aj duchovné cvičenie alebo duchovnú obnovu. Prichádzajú sa mladí aj na takéto aktivity. Zároveň máme pri tejto škole aj ohnisko, kde sa dá urobiť oheň a opiecť nejaká slaninka alebo špekáčky. Máme tam hojdačky pre deti. Čiže je to taký priestor, kde sa dajú robiť rôzne aktivity a raz za čas tam robíme aj my nejakú farskú aktivitu, že sa teda stretneme a robíme opekačku. Napríklad naposledy to bolo na začiatku školského roka.
A aj využívajú túto možnosť tí ľudia, že prídu a naozaj pobudnú s vami určitý čas?
Viac menej áno, najviac v lete, teda v období školských prázdnin. Tak prichádzajú mladí, aby sme mali viac táborov počas školských prázdnin v tejto budove. Počas jesenných a jarných období prichádzajú zriedkavejšie a v zime sa veľmi nedá, pretože ten priestor má problémy so zamrzaním vody, takže musíme vlastne ten priestor na zimu odstaviť, takže sa tam nedá byť. Môžem ešte povedať, že vlastne v období, keď začala vojna na Ukrajine, tak sme v tejto starej škole ubytovali, tuším, dokopy 11 ukrajinských utečencov. Boli tam dôchodkyne, boli tam ženy v strednom veku a bola tam aj mladá žena s deťmi alebo staré mami so svojimi vnúčatami.
To bolo zrejme na taký kratší čas, pokiaľ sa im nenašlo ďalšie ubytovanie vhodnejšie, alebo možno pokračovali v tej svojej ceste ďalej.
Niektoré rodiny sa tam vystriedali, ale viac menej nejakých 8-9 ľudí alebo 7-8 ľudí tam ostalo vlastne skoro celý rok.
Museli sa nejakým spôsobom aj podieľať na starostlivosti o tento kláštor alebo o to, že ste im poskytli to bývanie, tak nejakým spôsobom vám to aj vynahradili? Snažili sa to vynahradiť?
No, vlastne nemuseli sa podieľať na ničom. Boli samostatní v tej budove, lebo tam je všetko. Tam je kuchyňa, sú tam toalety, kúpeľňa, izby na bývanie. Podarilo sa nám pre nich zriadiť internet v tom priestore. Takže sme boli vlastne oddelení, žili sme tak, oni žili tam a my sme žili tu. Ale nám pomáhali, aj teda chceli pomáhať, aj pomáhali v záhrade. Jedna si veľmi obľúbila naše ovce, tak ich chodila chovať, napájať. Druhá rada robila v záhradke, tak nám pomáhala v skleníku a v záhrade. A občas niečo uvarili a donesli nám a občas sme my im zaniesli nejakú dobrotu, nejaký koláč, ak bol navyše. Takže bola taká pekná súčinnosť a jedna z nich stále pravidelne chodí, aj keď už je teda dlhý čas preč, tak chodí pravidelne ku nám a druhá pani tiež občas príde na návštevu.
Zaprášenou planinou kráča človek sám, s roztrhanou kapucňou kolpetier obraz má. Ten chudák, ruky prebité i nohy naskrz má, skrvavené, špinavé, on pokoj dáva nám. Lásku šíri ďalej, ona má ho v područí. Dokonalý aniel trón v nebi má. Pre kríž trpí, nie však sám. Ruka v ruke s Pánom prichádza k vám. braček náš, František, brat Ježišov, či Ježiš je v ňom sám. Lásku šíri ďalej, ona má ho v područí, dokonalý aniel, trón v nebi má. Poradnený láskou, pre kríž trpí, nie však sám. Ruka v ruke s Pánom prichádza k vám. Radosť z duše mojej každej dám veľmi rád. O láske spievam ďalej, ju šírim rád. Do vašich duší rád, ju šírim rád. Do vašich duší
Ako ste už vysvetlili, tak v tom 1995 roku prišli kapucíni do Poník, čiže to už bude pomaly 30 rokov. Vy ste boli aj v tých Podkoniciach a ste teraz aj na týchto Poníkach. Aký dlhý čas z tohto obdobia ste v tejto oblasti?
Na Poníky som prišiel v roku 2014, bolo to 1. októbra, takže vlastne som tu 10 rokov s tým, že správcom farnosti som sa stal v roku 2015, čiže vlastne správcom farnosti som 9. rok.
Čo všetko sa snažíte odovzdať tým ľuďom, ktorí prichádzajú k vám, s ktorými sa stretávate?
Myslím si, že ako každý správca farnosti, teda mojou úlohou je krstiť deti, pripraviť na prvé príjmanie, na birmovku, sobášiť, pochovať, odslúžiť svetú omšu, vyspovedať, teda jedná sa o všetky tie veci okolo sviatosti. Samozrejme učím náboženstvo. Občas sa snažíme urobiť nejaké aktivity, máme nejaké stretká, spoločenstvo, kde sa stretávame nad Svätým písmom, to mám ja, brat Karol má spoločenstvo Svätého Františka. Občas si urobíme nejaký výlet spoločný, teraz sme boli spoločne v Čechách, v mestečku Sušice, kde máme kapucínsky kláštor, je to vlastne na Šumave, tak nás bratia ubytovali, tak naše spoločenstvo zaišlo, boli sme tam a urobili sme taký duchovný program aj kultúrny zároveň. A brat Karol bol zase so svojím stredkom v Prahe a išli tiež vlastne cez Čechy a navštívili nejaké oblasti alebo pekné miesta.
A prečo práve kapucíni?
Že prečo som ja kapucín? No to je história. To sa dá veľa hovoriť. Ale to už je dávno. Ja som vlastne do radu kapucínov vstúpil v roku 1993, keď som vstúpil do noviciátu. No a prečo kapucíni? No základ toho môjho vstupu a mojej túžby bol svätý František, ktorého som v tom čase tých začiatku 90. rokov spoznal cez najprv cez film, ktorý sa volá Brat Slnko, sestra Luna. Určite ho mnohí ľudia poznajú a z tých starších, alebo teda stredného veku. Je to taký trocha romantický a taký film, ktorý jednoducho, keď som videl, tak som bol hotový z toho svätého Františka. Veľmi som tak zatúžil sa nejakomu pripodobniť alebo stať sa jeho spolubratom. Takže to bol taký prvý podnet a potom som veľmi túžil aj po kňazstve. Tak som hľadal ako ďalej v tom svojom živote. A keď som sa tak zdôveril nášmu kňazovi u farnosti, tak on mi povedal, že však chod na vojnu. To bolo v roku 91. Chod na vojnu a však uvidíš, ako sa rozhodneš. Tak som išiel na vojnu. No a počas vojny som teda spoznal všetky tri rády svätého Františka, minoritov, františkanov aj kapucínov. Som im napísal listy, aby mi teda povedali, kto sú, akí sú, čo žijú, ako žijú. Kapucní mi samozrejme odpovedali asi až po 2 mesiacoch. nie, 2 mesiace nie, ale bolo to neskoro asi 2-3 týždne minimálne. Neskôr ako teda tí ostatní. Ale keď som čítal v tom liste, že vlastne to je reforma, teda návrat k pôvodnému spôsobu života svätého Františka, a tak keď tam opísali to, ako žili tí prví kapucíni, tak ma to veľmi chytilo a mi to veľmi tak pripomenulo, že to je niečo veľmi pekné. Veľmi tak som začal túžiť po tom kapucínskom živote a tak som vlastne ešte ako vojak v Zelenom išiel na návštevu kapucínov do Podkoníc, kde som si to tak obhliadol, porozprával sa s tamojším predstaveným aj novicmajstrom, bratom Fidelom. Ten ma poslal na stretnutie s provinciálom do Bratislavy. Cestoval som Zelenom do Bratislavy, prišiel som tam, sme sa porozprávali a už som vtedy tušil a vedel, že by som teda chcel ísť touto cestou, tak som sa zároveň už aj prihlásila. Ako náhle som skončil vojnu, tak som vlastne o nejaké 2 mesiace nastúpil do kláštora.
Svätý František dostal takú úlohu, ktorej zo začiatku celkom dobre neporozumel, že obnov môj dom a začal obnovovať kostol. A potom pochopil, že má obnovovať cirkev. Počas toho vášho pôsobenia, vášho, dá sa povedať, rehoľného života, mali ste potrebu, alebo museli ste aj vy obnovovať cirkev, napríklad tu, na Poníkach?
To slovo cirkev vlastne je veľmi zaujímavé, pretože cirkev je aj kostol v latinčine, chiesa. Je aj cirkev, aj kostol zároveň, takže obnovoval som aj kostoly. A či som obnovil cirkev, to neviem. To skôr by som povedal, že sa snažím obnovovať aspoň seba. Lebo všetko začína od seba. Vlastne človek potrebuje poznať sám seba, tie svoje spôsoby, aj tie ťažšie, alebo tie negatívne. A potrebuje trošku pracovať na sebe. A vlastne uvedomujem si, že najväčším apoštolátom je taká tá ľudská prítomnosť, alebo taký ten osobný príklad alebo život. A teda, ak by som mal byť niekomu príkladom, tak sa musím najprv obnoviť seba samého. Takže o to sa snažím už 30 rokov ako reholník, ale nie som si istý, či sa mi to podarilo, alebo či sa mi to darí, ale jednoducho toto vidím ako podstatné, že je vlastne obnova svojho ideálu, teda ideálu, ktorý som zažil, zakúsil, zacítil, a túžba tak rásť a ísť ďalej. A verím, že to prinesie nejaké ovocie. Ale to, či sa nejako obnovila farnosť alebo ľudia, to by museli povedať skôr oni ako ja.
Raz ako búrka, raz ako váno povieva. Raz je tu, raz tam, v tichu sa pýta, či takto láska to zrieva. Snáď darom je čas, on dá pochopiť raz, že slnko i dáš potrebné sú, aby mohol vietr vrát. Snáď darom je čas, on dá pochopiť raz, že slnko i dáš potrebné sú, aby mohol vietok rás.
Svätý František ešte predtým zažil aj takú konverziu, to obrátenie. Mali ste aj vy vo svojom živote niečo podobné, že tiež nastal taký nejaký obrat, alebo ste si uvedomili, že teraz ten môj duchovný život je už iný?
Určite. Myslím si, že každý kresťan, ktorý hľadá, tak musí prísť do obdobia, kedy si uvedomí, že, alebo teda kedy zacíti Božiu milosť. To je lepšie povedané, kedy zacíti Božiu milosť. Tá Božia milosť, to je dotyk, a teda ona spôsobí to obrátenie človeka. A určite som ho zažil, keď som mal nejakých 16 rokov. To bol taký môj zážitok osobný. Som cítil takú túžbu po Bohu a vtedy vlastne prišla prvá myšlienka, to bol ešte komunizmus, a prišla taká prvá myšlienka, že moja cesta je stať sa mníchom. Ale keďže bol komunizmus a mužské rehole som nepoznal, a teda neboli viditeľné, oni žili v podzemí, tak som nevedel, ako to mám urobiť, alebo čo mám urobiť, alebo kde mám ísť, aby som mohol byť mníchom, ale jednoducho som vedel a túžil, že chcem byť mníchom. A ešte by som sa vlastne rád vrátil ešte trošku skôr, lebo prvý taký dotyk s Bohom alebo takú túžbu po povolaní som zažil ešte ako ministrant. Bolo to pre mňa veľmi zaujímavé. Neviem, koľko som mohol mať rokov, mohol som byť štvrták, piatak. A pamätám si len jedno, že som si tak v duchu hovoril, bolo to počas svätej omše v kostole, že ja si tú veľkú knihu, ktorú má pán farár na oltári, požičiam, bo sa mi páči, čo tam je napísané. Určite to je také zvláštne, lebo nejaký štvrták, piatak ešte tým teologickým textom moc nemôže rozumieť. A tak to vnímam ako taký dotyk, že sa ma to dotklo. Jednoducho som dostal nejakú milosť takého duchovného dotyku tých textov a myslím si, že to bola taká prvá známka povolania, že som zatúžil vtedy byť v kontakte s touto knihou, ktorá je podstatná pre slúženie svätej omše. A teda už to bol taký prvý moment, kde som pocítil povolanie ku kňazstvu. A teda to obrátenie, ak sa vrátim k otázke, nastalo v tých 16-17 rokoch. A vtedy som si začal uvedomovať takú tú túžbu po Bohu. Začali sme totiž v tom období chodiť na také spoločenstvo do susednej dediny, do susednej farnosti, kde pán farár Jožko Strapko začal viesť také charizmatické chvály. Boli sme mladí, som bol vtedy tínedžer. Bolo to veľmi silné, veľmi nás to zapálilo. Chodili sme tam peši z Lehoty, z našej dediny. To bolo 6 kilometrov asi. Išli sme tam peši, sme tam zúčastnili tejto modlitby, ktorá trvala hodinku až dve niekedy a potom peši domov. Plný zážitkov domov sme sa rozprávali na radostení o veciach, ktoré sme tam zažili, zakúsili. Alebo jednoducho, bolo to veľmi pekné. A to vlastne tak zapálilo vo mne túžbu žiť pre Boha. Ešte nie akože túžbu po reholnom alebo kňazskom živote. Tá sa vtedy v tom čase neukázala, skôr sa ukázala taká túžba alebo taký dotyk, že Boh naozaj existuje, že je reálny a že vlastne s ním môžem komunikovať cez modlitbu alebo cez pieseň alebo vlastne pri bohoslužbe. Takže toto bolo také veľmi silné obdobie obrátenia. A vtedy som zatúžil teda postupne ísť ďalej, ísť na hlbinu a postupne začali teda vynárať tie túžby po kňazstve a túžby po zasvetenom živote, ktoré vlastne sa vykryštalizovali počas toho obdobia, keď som bol na vojne.
A keď ste mali tú túžbu stať sa mníchom, tak neskúšali ste potom nejakým spôsobom aj zisťovať alebo hľadať tie možnosti, že stať sa mníchom ešte skôr, ako ste sa potom dostali k tým františkánskym vetvám?
Vlastne nie. To bol len taký okamih. Si pomínam, to bolo tento pocit, že sa musím stať mníchom, bolo ešte pred tým stretkom, na ktoré sme chodili. To bol jeden taký jednorázový zážitok, takého nejakého, neviem ako to povedať, taká túžba prišla do mňa. A bolo to nejako v noci, som sa nejako zobudil a nejako zamýšľal, alebo ja už tako sa až tak nepamätám, ale jednoducho vtedy skrsla o ňu myšlienka, že ak sa chcem zachrániť, ak sa chcem spasiť, tak vlastne moja cesta má byť cestou zasveteného života, že sa stanem mníchom. Ale vlastne to bola taká jednorazová udalosť, ktorá mi potom tak trocha zanikla. Vlastne to bola udalosť, ktorá potom ako keby sa vytratila a vynorila sa mi opäť, keď som bol na vojne. Tedy, keď som hľadal už tých františkánov a o františkánske vetvy, tak tedy sa mi vynorila táto spomienka, že ja som Pánu Bohu dokonca vtedy povedal, že chcem byť mníchom. Takže vlastne to bola jednorazová vec, ktorá určite desi vnútri rástla, tak ako keď hodíte alebo teda vložíte semienko do zeme a ono najprv nevidíte, že rastie, ale sa zakoreňuje, až potom vlastne vyrastie vonku nad zem a potom vlastne sa z toho stane živá, pevná rastlina alebo strom.
A toto sa snažíte odovzdávať aj veriacim, teda ľuďom, ktorí žijú v ponikách, ktorí prichádzajú na sväté omše, do kláštora, na stretnutia?
Ale áno, vlastne moja túžba je hovoriť o Bohu a moja túžba je hovoriť kvôli Bohu, kvôli nemu. Čiže vlastne aj moje povolanie je kvôli nemu. Není to, že je to môj nejaký výmysel alebo len moja angažovanosť alebo nejaký môj plán, že budem reholník alebo kňaz. Ako to svätý Pavol hovorí, že vlastne Jednoducho, že dostal to povolanie byť apoštolom a beda mi, keby som nehlásal, hovorí svätý Pavol, lebo to je dar. Není to nejaká moja angažovanosť, je to dar. A tiež to tak vnímam, že je to vlastne povinnosť, poslanie, je to dar, o ktorom potrebujem hovoriť. Aj teda dar viery, ktorý chcem odovzdávať, aj dar povolania, o ktorom hovorím, alebo o ktorom chcem hovoriť ľuďom. Takže áno, snažím sa odovzdávať ľuďom skúsenosť viery, ktorú mám. Nie som schopný hovoriť ľuďom až tak vedecky, lebo nemám na to kapacitu. Skôr sa snažím ľuďom odovzdať takú skúsenosť viery alebo skúsenosť toho, čo prečítam vo Svätom písme, čo sa ma dotkne, čo ma osloví. Svätý písmo je naozaj studnica, prameň, veľmi hlboký prameň, z ktorého sa dá čerpať stále. Vlastne, keď človek číta pravidelne Sväté písmo, tak zistuje, že to Sväté písmo je ako keď ste desi v bani a stále nachádzate nejaký nový sloj, nejakú novú vrstvu pokladu a môžete ísť stále ďalej a stále hlbšie a stále objavujete niečo nové. Tým nechcem povedať, že vo tom písme sa dočítame veci nové, historické alebo nejaké také vedecké, to nie. Ale Sväté písmo nám ponúka dotyk s Bohom a pravdu. Čiže vlastne tým čítaním Svätého písma sa človek nanovo stretá s pravdou. Ja by som to povedal asi tak, že ako keď sa nejaká staršia pani vracia v spomienkach k obdobiu mladosti, keď chodila so svojím manželom a otvorí si listy, ktoré má schované vo svojom šuplíku, ktoré jej posielal ešte ako mladý, zaľúbený chlapec. A ona nečíta tie listy, aby sa dozvedela niečo nové, ale číta ich preto, lebo si obnovuje spomienku a prehlbuje túžbu, obnovuje lásku alebo vzťah k svojmu mužovi. A vlastne presne toto je čítanie Svätého písma, že keď človek už prelúska to Sväté písmo a začína ísť tak viac na hlbinu, tak Sväté písmo číta ako odkaz, ktorý mu napísal vlastne jeho Boh.
Lístie spadlo z letných stromov, rozfúkané lieta v horských kotlinách, farbu z nich si nesiem domov. A z teba veľkú radosť mám. Lístie spadlo z letných stromov, rozfúkané lieta v horských kotlinách, farbu z nich si nesiem domov. A z teba veľkú radosť mám. Nevedel som, čo za tajomstvá skrývaš, koho v očiach nosíš. Tušil som, že láska sa z nich díva, správne ľúbiť ma učí. Lístie spadlo z letných stromov, rozfúkané lieta v horských kotlinách, farbu z nich si nesiem domov. A z teba veľkú radosť mám. Biede mojej za ruku ma chytáš, pozeráš mi do očí. V tvojich perách úsmev sa len hrá, stále s nádejou hladíš. Lístie spadlo z letných stromov, rozfúkané lieta v horských kotlinách, farbu z nich si nesiem domov. Z teba veľkú radosť mám. Nevedel som, čo za tajomstvá skrývaš, koho v očiach nosíš. Už verím, že ja to šťastie mám, báť sa veriť nemusím. Lístie spadlo z letných stromov, mizne opar zo srdc láskou zasiahnutý, tvoju tvár si nesiem domov, že ju ľúbiť stále mám. spadlo z letných stromov. Mizne opar zo srdc láskou, zasiahnutý tvoju tvár si nesiem domov. Že ju ľúbiť stále mám.
Ten duchovný život je taký, že nie každý je na tej istej úrovni. Niekto dospeje k tomu štádiu, že sa dostane do fázy, že ten duchovný život momentálne nedokáže žiť, nedokáže prežívať, že ten vzťah s Bohom ako keby sa veľmi oslabil. Niekto má zase opačnú skúsenosť, že až veľmi intenzívne, že chce byť s Bohom stále, sústavne a všetko odovzdáva, všetky tie svoje činnosti dokáže odovzdať Bohu. Stretli ste sa aj s takými prípadmi alebo s takými názormi ľudí, že jednoducho po určitom čase dospeli k tomu, že Boha vyčlenili zo svojho života?
Tak určite aj takí sa nájdu. Sú ľudia, ktorí sa dajú aj vypísať napríklad z matriky, teda tým verejne prezentujú, že teda nechcú už patriť do cirkvi, aj keď vlastne do cirkvi budú patriť stále, lebo z cirkvi sa nedá vystúpiť. Ale nemám ja osobnú skúsenosť, že by som niekoho vypisoval z našej matriky. Ale sú ľudia, ktorí jednoducho oslabnú v tom živote viery alebo ju nejakým spôsobom postupne strácajú. Ale to je vždy preto, že človek tej viere nevenuje čas alebo si ju nechráni alebo sa o ňu jednoducho nestará. Viera je nie veda, teda že raz sa niečo naučíte a už to viete. Viera je po svojej podstate vzťah. A každý vzťah, ak sa nebuduje, tak jednoducho ochladne, ochabne a skončí. Takže aj viera, ak ju človek nepestuje a nestará sa o ňu, tak jednoducho postupne sa vytráca. Takže sme svedkami v dnešnej dobe veľmi silného takého odpadu alebo oslabovania viery našej spoločnosti. A teda sme svedkami toho, že ľudia strácajú vieru alebo ju nahrádzajú. Vlastne viera človekovi ostáva, ale mení sa ten predmet viery. Kedysi to bol Boh a potom sa stáva predmetom viery nejaká ľudská túžba. Veľakrát sú to predmety alebo sny, alebo osoby, alebo osobné veci, alebo jednoducho materiálny svet. To znamená, že je to realita, že človek môže stratiť vieru a aj sa stáva, že ju stráca.
A je to taká výzva pre tých, ktorí nestratili tú vieru a dokážu ju žiť, že aby boli príkladom aj pre ostatných. Snažíte sa to vzbudiť aj v tých veriacich, ktorými sa stretávate tu na Poníkach alebo možno aj inde, že keď tú vieru majú, že aby ju dokázali posunúť ďalej?
To je veľmi ťažká otázka, hovoriť o tom, že byť príkladom druhých. Skôr sa mi páči to slovo, že byť kvasom. Myslím si, že nechceme byť príkladom v tom zmysle, že chcem sa ukazovať druhým, že ako pekne žijem, všimni si ma. Lebo to by bolo trocha farizejské a určite by to nebolo správne. Skôr, keď chápeme ten príklad, je to ako ten kvás, o ktorom hovorí Pán Ježiš, že sme ako kvás, alebo máme byť ako kvás, alebo svetlo, ktoré jednoducho len je. Nesnaží sa druhých presviečať, alebo hovoriť im, alebo tlačiť ich do niečoho. To ľudia vôbec nemajú radi. Skôr, čo som si všimol a čo ľudia ocenia, je, že vidia, že napríklad povedia niekomu, že z našich farníkov, že vidím, že vy ste trpezlivá s tými svojimi deťmi, máte ich 5, ja to obdivujem, alebo vôbec obdivujem, že máte 5 detí, ako ste to dokázali, alebo že jej ten pán, ktorý chodí do kostola, vždy pomôže druhým, alebo je taký pokojný. Že vlastne chcem povedať to, že nechceme robiť príklad niekomu, že pozrite si, aký som, ako sa snažím a čo robím, ale jednoducho snažíme sa žiť v tom kontexte, v ktorom sme začlenení s tými našimi veriacimi a snažíme sa byť teda kvasom, že jednoducho byť medzi ľuďmi a tak.
Plnom slz, jak Boh šiel so mnou tmou, tvárou v tvár mojim spomienkam, jeho tvár vždy mám pred sebou. Žiali sa mi, všetko javí už stratené. Zaženie. Koľko chvíľ k dobru podaných iba tak premárnil som. Môj Boh mi dáva nových síl začať verne s odvahou. Nádej svieti, svieti v srdci, chod do jatí. Zleza, kde si, stráca v dobre v láske objatí. Líma biedu, no vzdáva vďaku, kto ho uzdraví. Anieli. Premietam, ako rýchlo letí čas. Tvárok tvár mojim spomienkám, čím Boh sa zjavil v nás.
Komunitu kapucínov na Ponikách nám priblížil brat Robert Žilka a podelil sa aj o svoju osobnú skúsenosť. Možno svojim rozprávaním oslovil aj vás. Zaznela hudba podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postaral Peter Reguli a za pozornosť vám ďakuje Andrea Čelková.
dobrom na kríži stonalo. Umiera dnešný svet bez teba.
Rád ťa mám, vzývam.